comoara din inimă. Dragostea este elementul esențial în manifestarea Duhului Sfânt în credincios. De aceea nu este doar elementul esențial de care Apostolul Pavel vorbește în capitolul 13 al Epistolei către Corinteni, ci este elementul esențial și atunci când, în capitolul 14, Apostolul le vorbește corintenilor despre daruri spirituale, cum ar fi vorbirea în alte limbi sau prorocia. Cum rămâne dragostea element esențial în toate aceste aspecte, ne arată la comoara din inimă pastorul Gheorghe Cosman.
În capitolul 13 am avut explicat esența căutării noastre după darurile Duhului Sfânt și aceasta nu este o căutare a darului, ci este o căutare a roadei Duhului care produce o anumită transformare în noi. Și de aceea Apostolul Pavel continuă cu aceste cuvinte: urmăriți dragostea. Dacă dragostea este esențială în această problemă a manifestării Duhului Sfânt, înseamnă că acesta este lucru care trebuie urmărit. Dar dacă el are această poruncă aici și ne dă această poruncă, urmăriți dragostea, mă aștept ca ceea ce urmează de aici încolo în acest capitol să fie o cale de a urmări dragostea. Sau să-mi explice calea pe care nu se poate urmări dragostea. Și cred că amândouă aspectele sunt valabile. Pentru că imediat după ce ne spune urmăriți dragostea, ne spune umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Și dintre toate darurile duhovnicești ia prorocia și vorbirea în alte limbi și le pune în contrast prin cuvintele dimpotrivă cine prorocește. Pavel deci pune în contrast două abordări în cadrul adunării din Corint pentru a corecta o abordare inadecvată, pentru a cere bisericii să promoveze prorocia, deoarece doar aceasta duce la zidirea în dragoste a bisericii. Dacă vă uitați în versetul 2, în adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine, și apoi contrastul, cine prorocește dimpotrivă. Ce înseamnă prorocie? Ne dă acest verset definiția. A vorbi oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Aceasta e prorocia. Așa spune versetul 3. Apostolul Pavel zice, dacă la intersecție se întâlnește unul care vorbește lui Dumnezeu, când e vorba de adunare, și unul care vorbește oamenilor, cel care vorbește lui Dumnezeu să tacă și cel care vorbește oamenilor să vorbească. Și asta ne spune aici. Deci prorocia înseamnă a vorbi oamenilor pentru zidirea lor sufletească în vederea sfătuirii și a mângâierii lor. Vreau să fac câteva observații, pentru că textul ne obligă să le facem, deși nu este un context în care am putea să spunem că au o aplicabilitate pentru fiecare dintre noi, dar deoarece este vorba și de cunoștință, cum ne spune Pavel mai în jos, avem nevoie și de cunoștințe pentru a înțelege cum stau lucrurile. Când ne uităm la textul nostru, Apostolul Pavel, deși spune prorocia este cea care trebuie să guverneze întâlnirile voastre, se ocupă pe o porțiune destul de extinsă de vorbirea în limbi. Și aș vrea să facem și noi câteva observații, pentru că se pare că aceasta era problema din Corint. Spunea cineva că dacă această problemă n-ar fi fost în Corint, n-am fi întâlnit nicăieri această abordare din partea Apostolului Pavel, dar el vine să corecteze niște lucruri. Haideți să urmărim aspectele pozitive pe care Apostolul Pavel le aduce cu privire la vorbirea în limbi. În versetul 4, se zidește pe sine însuși cel care o folosește. Versetul 17, sunt câteva lucruri pe care le spune Apostolul Pavel, spunând apoi, nu împiedicați vorbirea în limbi, în concluzie. Acestea sunt aspectele pozitive pe care Pavel le aduce în discuție când vorbește despre vorbirea în limbi. Aspectele critice pe care le aduce Apostolul Pavel, în versetul 2, nu-l înțelege nimeni. Versetele 7 la 11 este o porțiune mai largă, dar un element pe care îl afirmă Pavel este, parcă ați vorbi în vânt. Versetul 14, mintea mea este fără rod, și vine imediat după aceea și zice, folosește și mintea când te rogi, nu numai Duhul. Versetul 17, celălalt rămâne nezidit sufletește. Versetele 20 la 22, nu fiți copii la minte. Versetul 23, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Deci când abordăm un asemenea subiect și un asemenea text, trebuie să ținem cont de ambele aspecte ale abordării Apostolului Pavel. În versetul 1 a spus, Apostolul spune, urmăriți dragostea. Întrebarea este cum? Versetul 3 îmi spune, prin zidire, prin edificare. Prorocia este o vorbire înțeleasă de toți și ea trebuie folosită în adunare. Versetul 4, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Este un capitol care are în centru zidirea sufletească a bisericii. Pentru că în urma acestei edificări, noi trebuie să ne iubim mai mult unii pe alții. Deci ce punem între noi trebuie să fie lucruri care ne adună la oaltă, care ne fac să gândim împreună, care ne fac să simțim împreună, nu lucruri care ne dezbină, care ne separă. În versetul 5, aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Deci orice lucru făcut într-o manieră care să ducă la zidirea bisericii, zidirea sufletească a bisericii, este bun. Versetul 12. Fiindcă râvniți după daruri duhovnicești să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Nu umblați după lucruri care nu duc la aceasta. Versetul 17. Celălalt nu rămâne zidit sufletește, de aceea caută lucrurile care duc la zidirea lui. Versetul 26. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate se facă spre zidirea sufletească. Și aici ne este descrisă paleta de lucruri prin niște exemple de ceea ce se poate petrece între noi ca să existe zidire sufletească a bisericii. Nu e obligatoriu să fie toate, dar aceste lucruri pot să ducă la zidirea sufletească a bisericii. Deci nu orice vorbire duce la zidirea sufletească. De aceea Apostolul Pavel zice, când prorocesc, când vorbesc în biserică, ceilalți să judece, să audă ce li se spune, să pună în balanță, să gândească, să vadă, duce la zidirea bisericii. Cântarea, de asemenea, trebuie trecută prin filtrul acesta. Deci mă voi ruga cu mintea, nu numai cu Duhul. Voi cânta cu mintea, nu numai cu Duhul. Sunt lucruri care le reglementează Apostolul Pavel ca să le înțelegem noi peste veacuri și să ne orientăm după ele, să nu cădem în greșeala în care au căzut cei din Corint. În momentul în care vorbește despre aceste adunări, spune, vă puteți aduna la oaltă și dacă sunt între voi care vorbesc în altă limbă, să fie cineva care traduce. De ce? Pentru că traducerea este mesajul inteligibil, înțeles, care poate fi judecat de ceilalți și să fie apreciat dacă duce la zidire sau nu duce la zidire. Apostolul Pavel zice, noi suntem într-o biserică în care Dumnezeul nostru este un Dumnezeu nu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Cum am putea să înțelegem mai bine care este principiul din acest capitol și ce trebuie să reținem și după ce trebuie să ne ghidăm? Cheia înțelegerii textului nostru stă în versetele 21 și 22. În lege este scris, voi vorbi norodule acestuia prin altă limbă și prin buze străine. Și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Acum, în versetul acesta 21 și 22, este clar vorba despre cei necredincioși din poporul lui Dumnezeu, pentru că ne trimite într-un citat din Isaia. Și o să vedem despre ce este vorba. Când vorbește în versetul 23, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și din cei fără daruri sau necredincioși, e vorba de necredincioși care vin din afară, n-ar zice că sunteți nebuni. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Taina inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Deci, când vorbește de necredincios în aceste texte, vorbește de două feluri de necredincioși. Necredincioșii din poporul lui Dumnezeu, și ne trimite în Isaia 28, și vorbește de necredincioșii care vin din afară. Spune, semnul vorbirii în altă limbă este pentru cei necredincioși față de Dumnezeu din poporul lui, care ar fi trebuit să fie credincioși. Prorocia este un semn pentru cel care vine din afara bisericii și când aude cuvintele lui Dumnezeu, ia aminte la ele. În Isaia, în capitolul 28, și când autorii Noului Testament citează din Vechiul Testament, ia și principiul de acolo, chiar dacă situația este diferită. Capitolul începe așa cu: vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim, de floarea veștejită care este strălucirea podoabei sale pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată. Și continuă cu această critică. Versetul 8. Toate mesele sunt pline de vărsături murdare și nu mai este niciun loc curat. Ăștia sunt oamenii din poporul lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu. Ei zic, pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? Cui vrea să dea învățături unor copii înțărcați de curând? Că-și dă învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestea Domnul. El îi zicea, iată odihna, lăsați pe cel osteni să se odihnească, iată locul de odihnă. Dar ei n-au vrut să asculte și pentru ei cuvântul Domnului va fi învățătură peste învățătură. Să facem o actualizare, studiu peste studiu, iară studiu, iară studiu. Poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Ca mergând să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în laț și să fie prinși, zice Dumnezeu. Are și Dumnezeu răspunsul lui la anumite reacții. Problema era următoarea. În poporul lui Dumnezeu erau bețivi în loc să fie oameni care se închinau Domnului. Și le-au vorbit prorocii pe limba lor și n-au ascultat. Și atunci zice, nu-i nimic. Vă voi vorbi prin buze bâlbâitoare, printr-o vorbire a unui popor pe care nu o cunoașteți. Și vorbea de Asiria. Și au venit asirienii. Și deși n-au înțeles limba lor, au înțeles mesajul. Era pedeapsa lui Dumnezeu. Dar ca să înțelegem cum se translatează în 1 Corinteni acest principiu, trebuie să mai trecem printr-un pas. Este prin ceea ce s-a întâmplat la Rusalii. Pentru că Apostolul Pavel nu vorbește în afara principiilor care sunt acolo. Și venind din Isaia, în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, haideți să vedem ce s-a petrecut atunci când s-a pogorât Duhul Sfânt și să vedem cum se aplică ele în situația din Corint. Deci, în Isaia a fost vorbirea pentru cei necredincioși din poporul lui Dumnezeu, era o vorbire care vestea judecata și a fost urmată de robie. În Faptele Apostolilor, în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Lucru care trebuie să-l observăm cu mare atenție este că sunt două categorii de oameni. Unii care aud cuvintele minunate ale lui Dumnezeu și se minunează și alții care nu înțeleg și zic, îzbeț. Care dintre ei zic una și care zic alta? Toți aceștia de aici care au venit din toate părțile sunt uimiți și nu știau ce să creadă. Pentru că spuneau, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Au venit din cine știe ce țară îndepărtată la Ierusalim, de dragul cunoașterii Dumnezeului celui adevărat. Și atunci s-a întâmplat ceea ce nu s-a întâmplat niciodată până în momentul acela. Cei care nu cunoșteau limba evreilor au auzit vorbindu-se în limba lor lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Pentru ei aceasta a fost prorocie, pentru că au înțeles și au rămas uimiți și au primit mesajul. Cine ar fi fost aceia care își băteau joc de ei? Ne spune Petru mai în jos cine sunt. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, cine n-a înțeles? Iudeii. Aceeași stare de împietrire ca din Isaia, în care urma dărâmarea Ierusalimului și urma nimicirea templului. Erau în aceeași stare. Pentru ei, cuvintele apostolilor au fost buzele bâlbâitoare pe care nu le-au înțeles. Pentru că apostolii nu vorbeau în limba lor, ci în limba acelor la care au venit la Ierusalim. Și a fost un moment clar și un semnal pentru evrei. De acum încolo nu va mai trebui să vină ei la Ierusalim, ci voi va trebui să vă duceți în toată lumea și să răspândiți mesajul. Aceasta era semnalul pentru apostoli. Dar iudeii au rămas fără niciun fel de cunoștință, fără zidire sufletească în urma acestei vorbiri și au rămas împietriți. Ce face Petru în momentul acesta? Face ceea ce ne spune apostolul Pavel în 1 Corinteni. Dacă cineva vorbește în altă limbă, să traducă, să primească biserica învățătură. Și asta face apostolul Petru. Petru se ridică și zice: bărbați izraeliți, oamenii ăștia nu sunt beți. Și vine și le vorbește despre contextul în care se împlinește prorocia. Și aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Zilele de pe urmă. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus, în cer, și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Mai întâi le traduce în limba lor și le spune: împrejurările în care se petrec aceste lucruri sunt ale sfârșitului. Dar din pricina faptului că Domnul Iisus Hristos a luat pe el pedeapsa, acest sfârșit a fost împins mai departe. Și nu se întâmplă acum lucrurile vestite de Ioel, ci doar prima parte a lor. Această primire înapoi și iertare. După ce le dă acest citat, începe să le propovăduiască pe Domnul Iisus Hristos. Și le spune: voi l-ați omorât, dar le spune în limba lor. Traduce mesajul care l-a spus celorlalți în limbile lor și le spune și lor în limba lor. În felul acesta, vorbirea neînțeleasă a devenit pentru ei ziditoare. Pentru că în momentul în care a terminat Petru, ei au căzut cu fața la pământ, cum ne spune în versetul 26. Au mărturisit că Domnul e acolo cu ei. S-au pocăit aproape 3.000 și au zis: fraților, ce să facem? Petru a zis: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Asta s-a întâmplat. Între vorbirea în alte limbi și prorocie, cea din urmă duce la edificarea bisericii. Când ne uităm în Corint, Pavel face apel și la limbile care se vorbesc pe pământ. Dar este în mod clar și o practică a unor limbi care nu le poți identifica și să spui este limba cu tare sau cu tare. Pentru că apostolul Pavel spune: nimeni nu-l înțelege, el își vorbește lui și vorbește lui Dumnezeu. Indiferent de ce fel de limbă este vorba, apostolul Pavel spune: când sunteți adunați la oaltă, orice limbă ar fi, ar trebui și trebuie obligatoriu să fie tradusă ca să capete învățătură cei din adunare. În Corint era un port foarte important și erau cam 16 naționalități care locuiau acolo. Veneau marinari de pe mare, de peste tot. Gândiți-vă ce important era pentru oamenii aceștia, dacă intrau cumva în adunare, cineva să le traducă mesajul, să capete învățătură. Dar pentru ca Pavel să aducă reglementări clare între ei, le spune, orice fel de vorbire ar fi, dacă vreți să o faceți în adunare, atunci să o faceți în felul acesta, vorbească doi sau trei la rând și fiecare să fie tradus de cineva. Și în contextul capitolului ne spune apostolul Pavel, de fapt, ceea ce îi de folos și contează este ceea ce s-a tradus. Pentru că ceea ce s-a vorbit în altă limbă tot nu este înțeles de nimeni. Pavel le spune toate aceste lucruri după capitolul 13 și le vorbește cu foarte multă dragoste. Epistola aceasta este corectivă. Ceea ce le spune Pavel aici este că vorbirea în limbi nu este semnul botezului cu Duhul Sfânt, ci este un semn pentru cei necredincioși. Le spune că nu este cel mai important dintre daruri, cum credeau ei, ci este ultimul. În fiecare listă e pus la urmă. Le spune că nu se încadrează în definiția darurilor duhovnicești, pentru că în 12:7 ne-a spus fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Oricine folosește acest dar se zidește pe sine. Dacă nu ar fi fost această problemă în Corint, nu am fi găsit tratat acest subiect în felul acesta în Noul Testament, dar a trebuit să fie ca să primim învățătură și să știm cum să ne raportăm la el. Nu regăsim vorbirea în alte limbi ca un dar al Duhului Sfânt în lista din Roman 12, unde vorbește despre darurile Duhului Sfânt. Când ne uităm la toate aceste lucruri și ne uităm la contextul în care suntem și când am înțeles că dragostea este elementul esențial care trebuie să domnească între noi și să ne motiveze relațiile, acțiunile dintre noi, să umple relațiile dintre noi, atunci mergem pe calea nespus mai bună. Și calea nespus mai bună este nu să mă întreb oare care îmi sunt înzestrările și talentele, ci să mă întreb cât sunt eu de folos prin gândurile mele, atitudinea mea pentru fratele meu când pun aceste atitudini în slujba celuilalt. Acestea ar trebui să fie întrebările care să ni le punem. Nu să fim preocupați să zicem care este lista darurilor, pentru că nici lista de aici, din Corinteni, nici cea din Romani, nu sunt exhaustive, ci sunt doar exemplificative. Orice lucru care este spus în slujba altora pe care îl ai și care vine din dragostea lui Dumnezeu, este folosit de Duhul Sfânt pentru zidirea lor și devine o manifestare a Duhului. Pentru că Duhul se manifestă prin tine, care ești o persoană. Din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și spunea lucrul acesta despre Duhul Sfânt care va fi dat, spunea Domnul Iisus. Deci scopul întâlnirilor bisericii este înaintarea în credință pentru ca dragostea să se manifeste mai mult în relațiile dintre noi. Și aceasta se face prin vorbirea care duce la zidire, prin acțiunile care duc la zidire, la sfătuire și la mângâiere. Sunt toate lucrurile care vizează aceste trei obiective. Tot ce se întâmplă între noi și ne face să fim edificați sufletește este ceea ce dorește Domnul să se întâmple. Și toate lucrurile care nu duc la aceasta sunt timpi morți pe care nu-i folosim, pe care îi pierdem. De aceea este foarte important cum venim la adunare, pentru că zidirea bisericii se face în funcție de inima pe care o avem. Și acela care dăruiește și acela care primește trebuie să aibă o inimă plină de dragoste. Pentru că dacă cel care dăruiește o face cu dragoste și cu râvnă, iar cel care primește n-are dragoste, va zice a făcut-o din anumite interese, a făcut-o pentru că și nu va primi și nu va fi zidit sufletește. Dragostea trebuie să se regăsească în fiecare dintre noi și între cel care vorbește și în cel care ascultă și în cei care cântă și în cei care recepționează cântarea. Indiferent de locul în care suntem, conform acestor capitole, trebuie să fie Duhul Sfânt la loc larg în noi, să fi rodit acel caracter și acea calitate. De aceea, vă spun, nu dă binecuvântare Dumnezeu dacă împletim păcatul cu slujirea. Pentru că această slujire este exploatată de diavol, nu de Dumnezeu. De aceea, păcatul trebuie scos din rândurile bisericii. El duce la nenorocire. Prin aceeași vână a izvorului nu curg două feluri de apă. Îi ori dulce, ori sărată. Sau amară, Nu poate fi și apă bună, potabilă și apă rea. Deci când suntem în fața acestui capitol, să înțelegem că adunările noastre trebuie să ducă la zidirea sufletească a bisericii și că rezultatul la această dorință a noastră depinde de cum suntem fiecare dintre noi. De aceea impune o anumită pregătire pentru venirea la adunările bisericii. Și cu siguranță sunt multe alte lucruri care ar trebui să se petreacă între noi, care probabil nu se petrec pentru că nu avem mintea destul de deschisă ca Duhul să se manifeste prin noi. Trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să aducă între noi și pentru modul în care El se manifestă. Dar în același timp trebuie să ținem în echilibru lucrurile și să știm. Pavel a rânduit prin Duhul lui Dumnezeu că în biserică lucrurile trebuie făcute în așa fel încât toți ceilalți să poată să judece ei înșiși și să spună, îi bine, duce la zidire sufletească. Dar argumentele trebuie să fie scripturale, nu să vină din poftele noastre și din părerile noastre. Cred că ar trebui să venim înaintea Domnului cu ceea ce suntem noi, pentru că de ceea ce suntem noi sunt legate și înzestrările noastre. Noi suntem ce suntem din pricina interacțiunii și a relațiilor. Un om care există în sine, izolat într-o celulă, pe o insulă, unde îi se introduce mâncare nu știu cum, de fapt este ca și cum nu ar fi, care nu intră în relații cu nimeni niciodată, pe care nu-l cunoaște nimeni, care e singur acolo. Dacă are gânduri și amintiri, mai poate supraviețui din pricina lor. Și aceste gânduri și amintiri sunt legate de relații. Suntem ființe umane și suntem ființe umane răscumpărate pe măsura interacțiunii și a calității acestei interacțiuni dintre noi, a iubirii care se lășluiește în inima noastră. De aceea, râvniți după acele lucruri, frați și surori, care ajută pe ceilalți, care sunt în slujba altora, care vă animă ființa de o dragoste pusă în acțiune față de cei pe care știți răscumpărați din poporul Domnului. Trebuie să avem milă unii de alții și să ne îngrijim unii pe alții, să ne purtăm de grijă. Este responsabilitatea noastră a tuturor. De aceea aș vrea să declarăm aceasta și să spunem, Doamne, îmi vrea ca cu tot ce sunt și cu darurile mele să slujesc Ție și le pun la dispoziția Ta și vreau să fie de folos celor care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Este așa o mare bucurie când vezi că se schimbă lucrurile în viața altora din pricina ta. Nu-i așa? Continuă să faci acest lucru dacă îl faci. Bucură-te în lucrurile pe care Domnul le-a poruncit și care ni le-a dat. Pentru că noi suntem biserica Lui și ne chema să facem lucrurile cu rânduială și să fie zidită biserica sufletește. Pregătiți-vă să ne pregătim în felul acesta pentru întâlnirile noastre. Și vom vedea cum Dumnezeu ne maturizează, ne crește, ne pregătește ca să ne întâlnim cu El și vom fi un popor bine pregătit când va veni El. Amin.
Comoara din inimă.